umumo njoba kuyindlala usubuye wava ngamandla ububi bawo ngobana bekuyindlala kuseseluhlazana mhlawumbe lamathonsi amanzi sesekhona ezizibeni khathesi kakulalutho sokomile utyani buthile inkomo sizothwa sezisiwa kwezinye indawo ngakho-ke vele kubi kakhulu lapho izifuyo ebantwini lako kuyafanana abantu neqiniso engqondweni zabo vele labo sebecuba njengenkomo zabo ngobana imali kayibi lokho kwakhitshwa le mali emzini le eyayisiza abanye sokunzima ukuthi yona leyo eyafakwayo itholakale lanxa ikhona izinto zakhona zikhwela ukusa kwamalanga lokho okubangela ukuthi abantu bafe ngendlala ngoba into zakhona kazithengeki lanxa zingabe zikhona izitoli kulukhuna intwaza kuyibona la magetsi ahamba akugwela kula nto ehamba into yonke nje nxa ihambe yemuva
bakhona yini abathengisa izifuyo ukuzama ukuthi bathole imali yokuziphilisa
kunzima-ke ye bangaba khona lapha lalaphaya kodwa ngenxa yesimo somnotho le mali engaqhedakaliyo ukuthi imi njani inkomo ungazeuyithengise uyabubona engathi nje uyayilahla ngoba umuntu abantu zabala mali le mali abazakunika yona kayisebenzi njengoba umgodla wempuphu i-50 kg iyabiza i-$100 uzayidloko esikhathi esinganani liba ngaki ngakho kunzima abantu sebebonga ukuthembela ukuthi hhayi engxenye kuyasila lokhu okusilayo bangaba khona yebo kodwa hhayi akukavami kangako abantu basabekezela nje kanyinyani zazo zona lezi nkomo zabo eziyagcina zicuba ezinye zakhona
wona amanzi okuthi zinathe inyamazana izifuyo akhona yini
lobo yibunzima obumangalisayo msakazi labalaleli lababukeli sokusiya ngendawo yokuthi ungaphi engxenye laba baseduzane le mifula engathi mkhulu njengathi esiduzane nabomzingwane hhayi selezinzima lapha lalaphayana kodwa abantu bathwele nzima amanzi kawakho sengiyake ngabona ngacabanye abantu ngihamba ngemota emgwaqweni besithi bavela dinga amanzi uma ngiwedlula 5 kilometers umuntu ezithwele umgqomo ongaba yi-20 liters uyakwenza kangaki ngelanga amanzi ayafolelwa kawakho malutshwane njengoba izulu lingananga kuthi ithi laphansi khona emhlabathini hhayi malutshwane izikoto zifile akulani abantu bathwele nzima
asithi umuntu ufunile ukuthengisa isifuyo esinjengenkomo kumbe imbuzi kumbe yona inkukhu bayenza malini
sekusiya ngendawo angithi njengoba ngitshilo kulo dubo lwemali ukuthi imali uhlonzi lwayo lunganani inkukhu mina ngiyakwazi ukuthi inkukhu lazona lezi kuthiwa ama-broiler abantu sebecharja engaba yi-£70 inkukhu 7 kutho ukuthi-ke imbuzi mhlawumbe usungayithenga bo £400-£500 inkomo angikhola ukuthi ikhona ongayithola engangaphansi kwe-£1500 ngobana imali yakhona kayilahlonzi lento lezo engizikhuluma kathesi zingavuka zidingile kusasa kusiya ngokuthi uhlonzi i-value yedola imi njani ngoba abantu baqathanisa le mali yemelika birande South Africa
manje kusiyaphela umnyaka ubona ungani kuyaba sekunjani
lingasananga izulu ngokuphangisa kuyakufa izifuyo kuvela abantu abantu baza kufa ngendlala lonyaka ngobana angithi khangela njengoba ngifike imisebenzi kayikho imali kayikho uncedo lukahulumende kalubonakali ngoba uhulumende wakwala ngumnyanga wokugcina angazi sibili ukuthi kuyahamba ukuthini baze babe ngcono abanye ikakhulu njengalaba esingathi ematsawu bavele bakujayele nje ukuphila ngokuthenga kodwa lakho lo nyaka lakho kuzabaphikwa ngoba bayathenga ngani yebo ezitolo okwakhe esifunda kukhona angazi ukuthi umnyaka usuyaphela kuyabe kunjani kodwa engikubonayo ukuthi abantu baza kuthaba ngamehlo baswele imali yokukuthenga njengoba kathi esingabona kuyenzakala umnyaka usuyaphela eqiniseni izidumbu zizakuba khona.